havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 11-dekabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiya maxsus xizmatlari O'zbekiston iltimosini bajarmayotgani iddao qilindi. Lukoyl O'zbekistonga 1 milliard dollarlik sarmoya yotqizadi. Kiyevda Omon norozilar lagerini tarqatib yuborishga harakat qilmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Turkiya maxsus xizmatlari Islom Jihodi ittifoqi a'zosi Baxtiyor Bekmirzaevni qo'lga olish va ekstraditsiya qilish masalasida O'zbekiston tomoni iltimosini inobatga olmay kelmoqda. Belgiya Parus nashri noma'lum manbalarga tayangan holda mana shunday xabar berdi. Xabarda aytilishicha Islom Jihodi ittifoqi a'zosi ekani iddao qilinayotgan shaxs Turkiyada yashirinmoqda, biroq Ozodlik radiosi o'z manbalariga tayangan holda shu yilning iyunida Suriyadagi janglarda halok bo'lgan Baxtiyor Bekmirzaev ismli o'zbekistonlik shaxsga Istanbulning Fotih jome masjidida yashirincha janoza o'qilgani haqida xabar bergan edi. 12uz.com nashrining xabar berishicha, Bekmirzaev 1977-yilda Toshkentda tug'ilgan. Nashr Bekmirzaev 2009-yilda Eronga borgani va bu yerda Islom Jihodi ittifoqiga a'zo bo'lgani haqida yozgan. Rossiyaning Lukoyl shirkati 2014-yilda O'zbekistonga 1 milliard dollarlik sarmoya yotqizish niyatida. Shirkat tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, joriy yilning 9 oyi davomida O'zbekistondagi yangi konlarni qidirish va qazib olish ishlariga 444 million dollar sarflangan. Ayni paytda Lukoyl O'zbekistonda 3 loyihani amalga oshirmoqda. Lukoyl joriy yil oxiriga qadar O'zbekistonda 4 milliard kub metr gaz qazib olishni rejalashtirgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Ozodlik radiosi va mahalliy jurnalistlar Kiyevda yuzlab o'monchilar namoyishchilarning markaziy maydondagi katta lageriga yo'l olgani haqida xabar bermoqda. Politsiya chorshanbaga o'tar kechasi namoyishchilarning barrikadalarini olib tashlashga harakat qilgan, biroq norozilar qarshiligiga dosh bera olmay ortga chekingan. Politsiya markaziy maydondagi lager atrofini qurshab olgan, norozilar ularga qarata sharmandalik, biz oxirigacha turamiz kabi gaplarni aytib, ukraincha qo'shiqlarni kuylashmoqda. Ozodlik radiosi Ukrayin xizmati muxbirining voqea joyidan bildirishicha, Omon norozilarning Kiyev meriyasi oldidagi barrikadasini olib tashlashga muvaffaq bo'lgan. Yevropa kengashining tashqi ishlar mutasaddisi Katrin Ekston va AQSh davlat kotibi yordamchisi Viktoriya Nulandning muxolifat va hukumat o'rtasida muzokaralar o'tkazishga ko'maklashish maqsadida Kiyevga yetib kelganiga qaramay, politsiya o'z amaliyotini davom etmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax Rossiya qishki Olimpiada o'yinlari chog'ida Sochida norozilik bildiriluvchi maxsus hududlarni tashkil etishga va'da berganini bildirdi. Baxning aytishicha, Rossiya tomoni bu haqda seshanba kuni ma'lum qilgan. Bu hududlarda Sochi Olimpiadasiga kelgan mehmonlar u yoki bu masala yuzasidan o'z noroziligini bildirishi mumkin. Avgustda prezident Putin Sochi Olimpiadasi o'tadigan 2,5 oy mobaynida yig'ilishlar, namoyishlar, yurishlar va piketlar o'tkazishni taqiqlovchi qonun loyihasini imzolagan. Taqiq 2014-yil 7-yanvaridan, ya'ni Sochi Olimpiadasi boshlanishiga bir oy oldin kuchga kiradi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. 2013-yilgi Nobel tinchlik mukofoti kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga rasman topshirildi. Taqdimot marosimida 1 million AQSh dollariga teng mukofotni tashkilot bosh kotibi Ahmed Uzumchi qabul qilib oldi. Bu tashkilot 2013-yilda Suriyada davom etgan harbiy harakatlar chog'ida kimyoviy qurol qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirish va mavjud qurollarni yo'q qilish harakatiga bosh bo'lgan. Tez orada meditsina, fizika, kimyo, adabiyot va iqtisod bo'yicha 2013-yilgi Nobel mukofoti egalariga ham mukofotni rasman topshirish marosimlari bo'lib o'tadi. Johannesburgda Nelson Mandela bilan vidolashuv marosimi o'tdi. Dunyoning 70dan ortiq mamlakat yetakchilari Nelson Mandela bilan vidolashish marosimida qatnashish uchun Janubiy Afrika poytaxtiga kelgan. Ushbu marosimda chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Mandelani xalqlarni adolatga boshlagan buyuk tarixiy shaxs deb ta'rifladi. Mandela 15-dekabr kuni dafn qilinadi. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Darakchi gazetasining internetdagi nashri bo'lgan Darakchi uz sahifasi ham o'chib qoldi. Sahifada nashrning vaqtincha to'xtatib qo'yilgani haqida xabar bor. O'zbekistondagi gazetalar orasida eng ko'p adadda chop qilinadigan Darakchi ko'ngilochar gazetasi faoliyati to'xtash arafasida ekani aytildi. Seshanba kuni tushdan keyin ba'zi nashrlar Darakchi yopilgani haqida ham yozdi. Gazeta bilan hamkorlik qiladigan jurnalistlarning ozodlikka aytishlaricha, Darakchining nashr faoliyatiga oid litsenziya seshanba kuni to'xtatib qo'yilgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, o'tgan payshanbada oxirgi soni chiqqandan keyin Darakchi gazetasining ba'zi xodimlari pul to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tasharov seshanba kuni Darakchi gazetasining Toshkent redaksiyasiga borib, birovning qulflanmagani va ichkarida ba'zi jurnalistlarni ishlayotganini ko'rdi. Abdurahmon Tasharov Darakchi xodimlari bilan suhbatga asoslanib, gazeta tahririyatida qattiq tekshirish ketayotganini aytdi.
Gazetaning bosh muharriri Rustam Jabbor bilan gazetani mas'ul kotib va boshqa muxbirlar bilan gaplashdim. Hozirda o'sha Darakchi nashriyot uyida tekshiruvlar ketyapti.
Ayni paytda xodimlar o'z gazetalarga yopilish yopilmasligi haqida Tasharovga aniq tiniq bir gap ayta olishmagan.
Hozir bular o'zlari ham nima bo'lishini bilmaydi, lekin gaplarini o'zlarini gaplarida o'zlariga uncha ishonch ko'rinmadi, chunki ularda qanaqadir bir Tarasmalikka o'xshagan bir haligi muqam bir kayfiyat bor,
deydi Abdurahmon Tasharov. Abdurahmon Tasharovning aytishicha, o'zbek va rus tillarida chop qilinadigan bu gazetaning umumiy tiraji 300 mingdan ko'p bo'lgan. Ammo bu gazetaning chiqish ma'lumotlarida umumiy tirajning 160 ming bo'lgani aytiladi. Ayni paytda gazetaning bosmaxona bilan tijoriy munosabatlari tekshirilmoqda. Bu ayblovlar bois gazetaga berilgan litsenziya olib qo'yilish ehtimoli haqida dushanba kuni Fergana.ru nashri xabar bergan edi. Ozodlikning Samarqanddagi manbalariga ko'ra, Darakchi chop qilinadigan Samarqanddagi bosmaxonada 15 noyabrdan beri prokuratura va soliq idoralarining maxsus taftishchilar guruhi jiddiy tekshirish olib bormoqda. Darakchi gazetasi taniqli tadbirkor Firdavs Abduxoliqov tomonidan 1992-yilda tashkil qilingan bo'lib, tez orada respublika yoshlar orasida ommabop bo'lgan edi. 27 noyabr kuni Toshkentdagi Darakchi ijodiy uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatida moliyaviy tekshirishlar boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va boshqa organlar ishtirokidagi taftishlar 2000-2013 yillardagi moliyaviy faoliyatni o'z ichiga oldi. Darakchi taftish boshlangani haqida Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Bekajon Ko'ngilochar nashri xodimi ma'lumot berdi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur taftishchilar Estiva teleradio kompaniyasi doirasida o'tkazilgan tekshiruvlarning bevosita davomi bo'lib hisoblanadi. Kompaniya taftishchilaridan biri Firdavs Xoliqov Darakchi ijodi uyining qimmatli aktivlarini asosiy qismiga egadorlik qiladi. Mazkur shaxsning ijod uyi egasi ekani uni bevosita boshqarishini ham aytiladi. Bosma nashrlarning ulgurji bozorida Darakchi gazetasi sotuvi bilan shug'ullanuvchi tujjorlar gazetaning keyingi sonlari uchun buyurtmalar olmadi. Aksincha, nashrning keyingi sonlari chiqmasligi mumkinligi haqida viloyatlardan kelgan gazeta tarqatuvchilar ogohlantirildi, deydi Ozodlikka Bekajon gazetasi xodimi. Mamlakat media bozorida o'ziga xos nufuz va o'ringa ega bo'lgan Darakchi ijod uyi boshidagi qora bulutlar Gulnora Karimova hamda uning izdoshlari, xususan media magnat Firdavs Abduxoliqovga nisbatan olib borilayotgan siyosat mahsuli bo'lib, Biroy Muqaddam, Usmon Haqnazarovga nisbat berilib, O'zbekistonga oid internet nashrlarda bosilgan navbatdagi maqola ortidan Abduxoliqov faoliyatiga nisbatan tug'ilgan qiziqish Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Sovset kanallari efirda olinishi bilan yanada ortgan edi. Ushbu maqolada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'rtasida nizo mavjudligi, buning ortidan esa hukumat rahbari g'azabiga duchor bo'ladigan birinchi shaxs go'yoki Firdavs Abduxoliqov degan iddao ilgari surilgan edi. Toshkentdagi norasmiy manbalar bundan bir oycha avval Abduxoliqov o'ziga qarashli Samarqand TV telekanali faoliyat to'xtatilishi ortidan Samarqand viloyatiga tergovga chaqirilganini yozgan edi. Firdavs Abduxoliqov O'zbekistonning yirik media magnat tadbirkori sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biridir. 1992-95 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta bilan birga birga 2004-yildan beri mamlakatda 60dan ortiq axborot vositalarini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga ham rahbarlik qilib kelgan. Bundan tashqari Firdavs Abduxoliqov O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova yetakchiligidagi Fond Forum tashkilot tadbirlarida ham faol ishtirok etayotgan amaldorlardan biri sifatida muttasil matbuot ko'z o'ngida edi. Firdavs Abduxoliqov Samarqand prokuraturasiga tergovga chaqirilgan kundan boshlab matbuot bilan muloqot qilishdan qochib kelmoqda. Uning ayni paytda qayerda ekani ham jamoatchilik uchun noma'lumligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda har 3 oilaning biri yengil avtomobilga ega ekanligi va bu aholining turmush farovonligi tobora oshayotganidan dalolat ekanini ta'kidladi. Islom Karimov buni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 21 yilligi munosabati bilan qilgan chiqishida aytdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keltirgan raqamlarga ishonilsa, mamlakatda oilaning qariyb 70% yengil mashinaga ega emas deyish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston prezidenti keltirgan raqamlarga ko'ra, hozirgi kunda mamlakatda 20 millionga yaqin odam uyali telefon xizmatidan foydalanmoqda. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston Konstitutsiyasining 21 yilligi munosabati bilan 7 dekabr kuni o'tkazilgan yig'inda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugungi kunda o'rta hisobda har 3 o'zbek oilasining birida yengil avtomashina borligini aytib o'tdi. Janob Karimov bu aholi hayoti ravnaqi belgisi ekanini ta'kidlar ekan, har bir o'zbek oilasidagi boshqa maishiy texnika jihozlarini ham sanab o'tdi. Hozir O'zbekistonda har 3 oilaning biri yengil mashinaga ega, har bir oilada 3tadan uyali telefon bor, har 100 oilaga 80dan ko'proq xolodilnik, 146dan ko'proq televizor to'g'ri kelmoqda. Ya'ni ayrim oilalarda 2tadan televizor bor. Shuningdek, har bir oilada kir yuvish mashinasi, pulesos, mikrovalnovka pech, shaxsiy kompyuter va hokazolar ham bor va bunday oilalar ko'paymoqda, dedi Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti keltirgan raqamlarga ishonilsa, hozirgi kunda mamlakatda 20 millionga yaqin odam uyali telefon xizmatidan foydalanadi. Internet foydalanuvchilari soni esa o'tgan yilgi statistikaga qaraganda 18%ga ortgan. Hozirgi kunda 7 milliondan ortiq odam, ya'ni O'zbekistondagi har 4 odamning biri dunyo tarmog'iga kirish imkoniga egadir. Bu raqamlar aholining yashash tarzi va sifati tobora yuksalib borayotganidan dalolatdir, deb ta'kidladi Islom Karimov. O'zbekistonlik Tohir akaning ishonishicha, prezident Karimov keltirgan statistika to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin aholi ravnaqi mashinalar va maishiy texnikalar soni bilan o'lchanmaydi.
Odamning hayoti mashina bilan o'lchanadimi? Bizda mashina yo'q, yetmaydi. 50 million, 45 million bo'lib ketgan. Endi birov Turkiyada, birov Rossiyada ishlagan olyaptida, mansal baxt egarib yurib deganday olyapti.
Tohir akaning o'zi ham uzoq yillardan buyon mashina olish orzusida.
Ha, niyat bor. Ikkita o'g'il bor, ishlab keladi Rossiyaga, shu uylantirganmiz, eytirganmiz, qiz chiqarganmiz. Ertaga mashina olamiz degan niyat bor aka. Ha, birov yillarda osa bo'ladi. Eng kami 6 oy, 7 oyda bo'lmasa 1 yillar. Endi qanga berib qo'yasiz, osharat ko'pda, aholi ko'p.
O'zbekiston jahondagi avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatning biri bo'la turib, o'zbekistonliklar avtomobil sotib olishdan qiyinchiliklarga duch kelishadi. Avtosalonlarda yangi mashina olmoqchi bo'lgan xaridorlar shartnoma imzolash uchun oylab, ba'zida yillab navbat kutib qolishadi. Avtosalonlarda mashina sotib olish tartibi shunday yo'lga qo'yilganki, u yerdan istagan shaxs ko'ngliga yoqqan mashinani shu yerning o'zi sotib olib chiqib ketishi mumkin emas. Uzdeo Avto yopiq turdagi hissadorlik jamiyati bazasida 2008-yilda tashkil topgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi hozirda yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarmoqda. Hozirgi kunda korxona yengil mashinalarning 8 turini ishlab chiqaradi. Chevrolet Captiva, Epica, Spark va Malibu mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda chetda ishlab chiqariladigan boshqa rusumdagi mashinalarni olib kiritilishi uchun esa yirik miqdorda boj to'lovlari joriy etilgan. GM O'zbekiston monopoliyasi mamlakatdagi mahalliy xaridorlarga chetdan boshqacha mashina olib kelish tanlovini qoldirmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov keltirgan raqamlarga ishonilsa, hozirda mamlakatda oilalarning qariyb 70% yengil mashinaga ega emas deyish mumkin. Endi buni dunyo bo'yicha raqamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, Wars Auto nashriga ko'ra, hozir dunyoda 1 milliarddan ko'proq avtomobil bor. Jon boshiga to'g'ri keladigan avtomobillar soni bo'yicha dunyoda AQSh yetakchilik qilmoqda. Wars Auto hisob-kitoblariga ko'ra, hozirgi kunda AQShda 300 millionga yaqin avtomobil bor, ya'ni AQShda har bir odamga taxminan bittadan mashina to'g'ri kelmoqda. Ikkinchi o'rinda Italiya, uchinchi o'rinda esa Yaponiya, Fransiya va Britaniya turibdi. Bu mamlakatlarda qariyb har ikki odamga bittadan mashina to'g'ri kelmoqda.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha ham avtomobil sozlik, ya'ni avtomobil ishlab chiqarilishi bilan bog'liq. GM O'zbekiston shirkati Damas avtomobillarini yig'ish ishlarini Andijon viloyatidagi Asakadan Xorazm viloyatining Xazaras tumanidagi zavodga ko'chirmoqchi. GM O'zbekiston vakilining aytishicha, ommabop Damas mashinasi yig'ishni boshqa korxonaga ko'chirishdan maqsad Asakadagi asosiy zavodda yangi modellarni ishlab chiqarish uchun imkoniyat yaratish hamda anchadan beri to'xtab qolgan Xorazmdagi korxonada ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdir. Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasidan yiliga 40 ming dona Damas chiqishi aytilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Farrux Yusufi.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2014 yildan boshlab Damas rusumidagi avtomobillarni Xorazm viloyati Hazorasp tumanida joylashgan avtomobil zavodida yig'ish ishlarini boshlaydi. Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasida Damas mashinalari Asakada ishlab chiqarilgan butlovchi qismlardan yig'ilishi aytilmoqda. GM O'zbekiston shirkatining o'zini tanishtirmagan vakili Xorazmdan yiliga 40 mingtagacha mashina ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Damas mashinasini yig'ish Xorazmdagi zavodga ko'chirilmoqda. U yerda faqat yig'ish ishlari amalga oshiriladi. Butlovchi qismlar Asakadan keltiriladi. Hozirda O'zbekistonda chiqadigan mashinalar butlovchi qismlarining 70% Asaka va boshqa korxonalarda ishlab chiqarilmoqda dedi GM O'zbekiston vakili. Rasmiy xabarlarda Damas mashinasi 2014 yilning 4-chi choragida to'laligicha Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasida amalga oshirilishi, ya'ni butlovchi qismlar ham ayni korxonada ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan aytildi. Biroq Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan GM O'zbekiston vakili bu ma'lumotni tasdiqlay olmasligini bildirdi. Uning yana aytishicha, Damas mashinasini yig'ish ishlarini Xorazmga ko'chirishdan maqsad birinchidan Asaka zavodida yangi modellarni ishlab chiqarish uchun konveyerlarni bo'shatishdir. Bundan tashqari bir necha yildan beri to'xtab qolgan Hazorasp tumanidagi zavodda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va u yerda yangi ish joylarini ochish haqida ham gap ketmoqda dedi suhbatdoshimiz. 7 o'rindiqli Damas mashinalari O'zbekistonda chiqariladigan avtomobillar orasida eng ommabop hisoblanadi. Asosan kirakashlik uchun ishlatiladigan Damaslar keyingi paytlarda tanqis bo'lib qolgani kuzatilib kelgan. Parkentlik Sodiq aka ham bir necha yildan beri Damas mashinasini olaman deb navbat kutib, oxiri boshqa rusumdagi mashinaga shartnoma tuzishga majbur bo'lganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
O'sha Damas
deydi parkentlik Sodiq aka. Damas mashinalari 1996 yilda Asakada zavod ishga tushirilganidan beri ishlab chiqariladi. Mashinaga talab kuchli bo'lgani bois, ishlab chiqarishdan olib tashlangan boshqa modellardan farqli o'laroq, 7 o'rindiqli bu model 2006 yilda takomillashtirilgan holda ishlab chiqarila boshladi. Xorazmning Hazorasp tumanida joylashgan Xorazm avtomobil ishlab chiqarish birlashmasi sobiq ittifoq davrida ishga tushmay qolgan vertolyot zavodi o'rnida 1990 yillar o'rtalarida tashkil qilingan. 1995 yilda hukumat qarori bilan bu yerda Mercedes yuk mashinalarini ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekiston Germaniya qo'shma korxonasi tuzilishi kerak bo'lgan, lekin bu loyiha amalga oshmay qolgan. Shu yilning fevral oyida hukumat bir necha yildan beri to'xtab qolgan zavodda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadida Damas avtomobillarini yig'ishni Xorazmga ko'chirish haqida qaror qabul qildi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Radio priyomniklaringiz Ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda, dasturimiz davom etadi. 10-dekabr dunyoda inson huquqlari kuni sifatida nishonlanadi. 1948-yilning ayni shu kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilgan edi. O'shandan buyon xalqaro tashkilotlar ushbu kunda dunyo jamoatchiligi e'tiborini turli mamlakatlardagi inson huquqlari muammosiga qaratishga harakat qilib keladi. Mavzu tafsilotini hamkasbim Hurmat Bobojondan eshitamiz, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu yil inson huquqlari kunini barcha insonlar, jumladan ayollar, bolalar, yoshlar, diniy va jinsiy ozchiliklar, nogironlarning huquqlari uchun shiori ostida o'tkazmoqda. Toki bu qatlam vakillarining ham ovozi jamoatchilikka yetib borsin va siyosiy qarorlar berishda ularning ham fikri inobatga olinsin, deyiladi BMT Inson huquqlari Oliy komissarligi bayonotida. Huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda deyarli har bir qatlam vakillarining huquqlari poymol etiladi. Bu mamlakatda qiynoqlar va mahbuslarning huquq tartibot organlari xodimlari tarafidan taqirlanishi, ularning adolatli mahkamalardan mosvo qolayotgani, so'z va e'tiqod erkinligi va fuqaroviy jamiyatlar faoliyati cheklangani O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq eng katta muammolar sifatida qayd etiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi cheklangan bo'lib, hukumat mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilib keladi. O'zbekistonda huquq faollariga nisbatan zo'ravonlik va qo'rqitish amallari odatiy holga aylangan. O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida majburiy bolalar mehnatidan foydalaniladi. Cotton Campaign faollariga ko'ra, O'zbekiston paxta dalalarida bu yil ham bolalar majburiy mehnatga jalb etilgan. Shuningdek, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga barcha tashriflarni bekor qilgan. Eslatamiz, Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti tashrif sharoitlarining hurmat qilinmagan, jumladan mahbuslar bilan qamoqxona sharoitlari borasida yakka-makka suhbatlanish imkoni berilmagani, tashriflar to'xtatilganining asosiy sababi ekanini aytishgan. Qamoqxonalarda mahbuslarning Qizil Xoch hay'ati bilan uchrashuvlarga to'sqinlik qilinishi ham odatiy holga aylangani aytiladi. Xalqaro tashkilotlar hisobotlariga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarda kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalistlar bor. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Qaybullo Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilaridir. Shuningdek, 13 yillik qamoq jazosini o'tab o'tgan yili fevral oyida ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ham jazo muddati 1 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan. Yaqinda Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Muhammad Bekjonga yillik mukofotini berdi. Shuningdek, jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramasdan 14 yildan buyon qamoqda azob chekmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 7-dekabr kuni O'zbekiston fuqarosi Sankt-Peterburgning Kalinin tumanida o'zi bilan birga yashovchi ayolni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Oilaviy janjal oqibatida jazavaga tushgan 37 yoshli bu shaxs o'z ma'shuqasini kaltaklab, keyin ustidan benzin quyib yoqib yuborgan. Fojia tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2013-yilning 7-dekabr soat kechki 11:00 Sankt-Peterburgning Metallistlar prospekti 92-uyda ijarada turgan o'zbekistonlik Shavkat Bobatoyev va u bilan birga yashovchi Indira ismli ayol orasida chiqqan janjal ikkalasi uchun fojiali yakunlandi. Janjal har bir oilada bo'lib turadigan oddiy maishiy kelishmovchilikdan chiqdi, deydi Ozodlik murojaatiga hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Сергей Капитонов.
Ну, они там вместе снимали эту комнату, проживали, это его сожительница. Он там хотел, или она хотела, или он хотел своего еще родственника туда прописать.
Ular birgalikda bu uyda xonani ijaraga olib yashab kelishgan. Ulardan biri bu xonaga o'zining qarindoshini olib kelishini aytgan. Jinoyatni sodir etganlikda gumonlanuvchi odamga bu yoqmagan va u qarshilik ko'rsatgan. Ayolini chalovulik bo'lguncha kaltaklagan. Keyin ustidan benzin qo'yib yoq yorgan. O'tni o'chiraman deganmi, xullas benzin tasodifan o'zining ham ustiga sepilib ketgan. Natijada o'zi ham kuyib qoldi, deya tafsilotlarni ochiqladi Sergey Kapitonov. Tergov boshqarmasi vakilining aytishicha, hodisa joyiga yetib kelgan tez tibbiy yordam xodimlari ikkala janjalkashni shahar markaziy shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olib ketgan. Biroq shifokorlarning sa'y harakatlariga qaramasdan deyarli butun tanasi kuyib ketgan 35 yoshli Indira 8-dekabr tungi soat 2:45 jon berdi, deya davom etadi Sergey Kapitonov.
Она в больнице умерла, у нее тоже там 70% ожогов, у него там неблагоприятные прогнозы на выздоровление.
Shunday qilib ayol kasalxonada o'ldi. Bu kishining ham 70% tanasi kuygani bois ahvoli juda og'ir. Yashab ketishiga ishonch deyarli yo'q, dedi Rossiya Tergov Qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha bosh tergov qo'mitasi rasmiysi Sergey Kapitonov. Mazkur hodisa yuzasidan tergov olib borayotgan Sankt-Peterburg bo'yicha Tergov Qo'mitasi idorasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 1-qismi, ya'ni qotillik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shahar Tergov Qo'mitasida ozodlikka O'zbekiston fuqarosi Shavkat Bobotoyev sog'ayib ketsa uzoq muddatga, hatto umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirishdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hrondan chiqish yo'llari izlanayotgan so'zlashuvlarni boshladi. U Ukrainaning 3 sobiq prezidenti Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma va Leonid Kravchuklar bilan birga mamlakatdagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Ayni paytda 10-dekabr kuni Kiyevga yetib borgan AQSh va Yevropa ittifoqi mulozimlari ham Ukraina muxolifati faollari bilan muloqot o'tkazmoqdalar. Mavzuning boshqa tafsilotini hamkasbimdan eshitamiz.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich o'z davlatining Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarini yaqinlashtirishni ko'zlagan delegatsiya chorshanba kuni Brusselga borishini ma'lum qildi. U bugun Ukrainaning 3 sobiq prezidenti Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma va Leonid Kravchuklar bilan mamlakatdagi bugungi vaziyatni muhokama qildi va muhokamalardan so'ng matbuotga shunday bayonot berdi. Ushbu so'zlashuvlarga Ukraina muxolifati faollari ham qo'shilishi kutilayotgan edi, ammo ular bu muloqotga kelmadi. 9-dekabrdan 10-dekabrga o'tar kechasi Kiyev ko'chalarini kuchaytirilgan rejimda qo'riqlagan militsiya tongga yaqin muxolifatchilarning markaziy ko'chalarga o'rnatgan barrikadalarini olib tashladi. Tunda ham shahar ko'chalarini tark etmagan namoyishchilarni militsiya dubinkalar vositasida tarqatishga urinishdi. Oqibatda yengil tan jarohati olgan norozilar bo'ldi. Muxolifat bergan bayonotga ko'ra, tongga yaqin provokatorlar guruhi tinch turgan namoyishchilar orasidan turib politsiya va harbiylar tomonga ko'zdan yosh oqizuvchi gaz purkagani aytildi. Natijada harbiylar kuch qo'llagan va 10 namoyishchi hamda Berkut Ukraina militsiyasining maxsus bo'linmasi 2 xodimi tan jarohati oldi. Namoyishchilarning o'nlab palatkalari o'rnatilgan Mustaqillik maydonida esa o'tgan tun osoyishta kechdi. Ammo maydonga yig'ilganlar militsiya bugun kechga yaqin maydonni qamal qilishidan xavotir olmoqda. Muxolifat yetakchilariga ko'ra, militsiya bugun ham namoyishchilarga yetkazib berilayotgan oziq-ovqat, issiq ichimlik va o'tin yo'lini to'sishi mumkin. Ayni harakat dushanba kuni ham kuzatilgan edi. Ukrainaga AQSh davlat kotibi o'rinbosari Victoria Nuland va Yevropa ittifoqi oliy komissari Catherine Ashton ham yetib bordi. Ularning prezident Viktor Yanukovich bilan birga sobiq prezidentlar Viktor Yushchenko, Leonid Kuchma va Leonid Kravchuklar bilan uchrashishi aytilgan edi. Hozircha bu haqda biror ma'lumot berilmadi. Biroq g'arb mulozimlari Kiyevda muxolifat faollari va yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazishni boshladi. Prezident Yanukovichning Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolamaslik qaroriga qarshi Ukraina bo'ylab norozilik namoyishlari bir haftadirki davom etmoqda. Dushanba kuni ertalabdan havo harorati sovuqligiga qaramasdan norozilar Kiyevning Mustaqillik maydonini to'ldirdilar. Yakshanba kuni norozilar o'z talablari ramzi o'laroq Sovet ittifoqining asoschisi Vladimir Leninga Kiyev markazida o'rnatilgan ulkan haykalni yiqitgan edilar.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi dastur Ozodlik onlayn rukni bilan davom etadi. Marhamat, tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
boshlaydi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Ozodlik onlayn eshitirishi efirda Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sarvar Usmon bugungi Ozodlik onlayn dasturining boshlovchilari.
Boshladik bo'lmasa, demak, konstitutsiya mamlakatning asosiy qonuni, boshqa har qanday qonun kabi yuridik til bilan yozilgan bu hujjat ham belletristika emas, uni dam olish uchun o'qimaysiz. Binobarin, konstitutsiya yostig'ingiz ostida turadigan kitob bo'lmasa kerak. Lekin shunga qaramay, konstitutsiya atalmish hujjat borligini, unda huquq va erkinliklaringiz yozib qo'yilganini har biringiz bilasiz. Bu hujjatni u qabul qilingan kun 1992-yilning 8-dekabri munosabati bilan O'zbekiston prezidenti ishtirokida o'tkaziladigan an'anaviy majlis televizorda ko'rsatilganidan boshqa paytda ham eslaysizmi? Balki hatto konstitutsiyani ko'tarib olib, huquqlaringizni himoya ham qilgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, o'sha huquqlaringizni himoya qila olganmisiz? Ya'ni konstitutsiya g'olib chiqqanmi? Yoki konstitutsiyaning siz oddiy fuqaroga daxli yo'qmi? Aziz tinglovchi, bugun shu savollarga siz bilan javob izlamoqchimiz, lekin eshittirishimizni shartli ravishda ikkiga bo'lamiz va birinchi qismida asosiy savol, konstitutsiyani o'z huquq va erkinliklaringiz kafolati deb bilasizmi degan savolga javob izlaymiz. Ikkinchi qismida esa yilning nomlariga bog'liq 2013-yil obod turmush yili bo'ldi va davom etyapti. 2004-yilni esa prezident sog'lom bola yili deb e'lon qildi. Sizningcha qanday nomlash kerak edi? Mana shu savolga ham siz bilan bugun javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Sizning to'g'rirog'i, sizning fikrlaringizni bilishga urinamiz. Alisher,
juda ko'pchilik tinglovchilarimizni yuzlari tirishayotgan bo'lsa kerak. Konstitutsiya desak, nima ekan bu? Juda hozir juda og'ir.
To'g'risi shunaqa deb o'ylovdim
men. Ozodlik onlayn dasturiga biz mazza qilib Gulnora Karimovani axir muhokama qilardik. Bugun qanaqadir bir hujjat, qanaqadir qog'oz, lekin
Gulnora Karimova biroz kechroq intervyu beribdi Turkiyadagi gazetaga, chunki biz bugungi onlayn dasturini mavzusini o'tgan hafta oxirida belgiladik. Lekin u kishi Turkiyadagi Hurriyat gazetasiga intervyuni 8-dekabr kuni berdi.
Yo'q, lekin uni intervyusi ham konstitutsiyaga daxli bor. Chunki Gulnora Karimova intervyu berar ekan, o'z fikr bildirish, ya'ni konstitutsiya kafolatlayotgan
so'z erkinligi,
fikr erkinligi, demak, matbuotga chiqish erkinligidan foydalangan shu o'rinda.
Faqat shu o'rinda boshqa bir narsa ham esga keladi. O'tgan haftada, agar Alisher esingizda bo'lsa, siz albatta esingizda bor, tinglovchilarimiz agar e'tibor bergan bo'lsa, bir xabar ketdi. O'zbekiston televideniyasi o'zini xodimlariga chet elga chiqish, hatto dam olish kunlarida, otpuskalarida, ta'tillarida chet elga chiqish va chet ellik jurnalistlar bilan muloqot qilishni taqiqlab qo'ydi. Va aslida bu o'tgan yili chiqqan buyruq edi, lekin bu yil yana ham kuchaytirildi mana shu rejim. Va mana shunday sharoitda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi bemalol Turkiyada chiqadigan gazetaga intervyu berishi sal odamni o'ylantirib qo'yadi.
Yaxshi, ajoyib konstitutsiyamiz bor, juda ajoyib hujjat, go'zal hujjat deb aytish kerak. Hammani yostig'i tagida bor bu hujjat desangiz kulasiz. Juda go'zal hujjat, zo'r gaplar yozilgan. Menimcha tinglovchilarimiz bu haqida gapirsa kerak. Keling, tinglovchilarimizga yana bir savolni qo'shib qo'yaman. Siz o'z konstitutsion huquqingizni oxirgi marta qachon ishlatgansiz? bir qanaqadir shunga o'xshagan bir savol bersak bo'lar ekan, agar xohlashsa. Yana tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn eshitirishini jonli efirda, demak, Ozodlik radiosining YouTube portalidan, bizning internet sahifasidan jonli eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio degan mobil ilovasi Android va iPhone foydalanuvchilari, esingizdan chiqarmanglar. Smartfon biz tavsiya qilamiz har doim eshitishga Ozodlik radiosini. Shuningdek, albatta sunniy yo'ldoshda ham bormiz. Hamma sunniy yo'ldosh diapazonlarimiz internet sahifamizda, Odnoklassniki va Facebookda. Juda cho'zib har doim buni gapirishga to'g'ri keladi, chunki eshita olmay qolyapmiz degan iddaolar kuchayapti va ishtirok eta olmay qoldik degan afsuslar bo'lyapti. Ana shunday afsuslar bo'lmasligi uchun hozirroq Ozod Skype va Ozodlik Online Skype, demak, nomlariga qo'ng'iroq qiling. Hozir qilsangiz, hozir efirga ulaymiz. Mana hozir hech kim yo'q. Mana eslatamiz, agar keyin ulamay qoldik, ulamadinglaring desanglar, keyin
tinglovchilarimiz aloqaga chiqquncha Gulnora Karimovani Gulnora Karimovani Turkiyadagi Hurriyat gazetasiga bergan intervyusidan bir uzundilar o'qib bersam, masalan, u kishi bundoq degan: so'nggi 3 haftada xususiy kanallar, radiolar va jamoatchilik tashkilotlari ta'ziq ostida qoldi. Ba'zilari yopildi, ba'zilarini esa rasmiy bo'lmagan ta'ziqlar bilan falaj qilishdi. Har kuni bir muammo chiqdi. Hatto men ham kimni boshiga qanday balo kelganini bila olmay qoldim. Yoz jurnalistlar va faollar MXX tarafidan tergovga chaqirildi. Ularning oilalari nazorat ostiga olindi. 70 ta tele va radio kanallar xodimlari soliq idorasi va boshqa lozimlar tarafidan ta'ziqqa olindi va ularning bosqiniga duchor bo'ldi, deb javob beradi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat gazetasiga bergan intervyusida. Bu intervyu mazmuni bilan eshitirishimiz davomida tinglovchilarni yana tanishtirib boramiz. Hozir esa suhbatdoshlarimiz,
albatta suhbatdoshlarimiz bor, Rossiyadan
demak, advokat Nazira Qarshiyeva
hamda mana Skype orqali chiqyapti toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda ko'plab tinglovchilar. Mana kelinglar, qilinglar qo'ng'iroq deganimga mana birdan
Alisher Nazira Qarshiyeva
shu yerdami? Shu yerda.
Nazira, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaxshiman.
Va alaykum assalom. Siz advokatsiz, 15 yildan beri O'zbekistonda advokatlik bilan shug'ullandingiz, shu kunda Moskvadasiz. Bundan xabarimiz bor. Endi konstitutsiyada belgilangan huquq va erkinliklar deyilar ekan, bu huquq va erkinliklar odatda o'sha buzilganda esga olinadi, buzilganda yodga tushadi va siz advokat sifatida o'z faoliyatingizda o'sha fuqarolarni, o'zbekistonlik fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qilgansiz. Mana shu faoliyatingiz davomida u yoki bu shaxsni, huquq va erkinliklarni himoya qilar ekansiz, konstitutsiyaga murojaat qilganmisiz? O'z tajribangizdan aytib bersangiz, marhamat.
O'zbekistonga umuman konstitutsiya, fuqaro kodeksi, jinoyat kodeksi umuman yo'q. Oliy majlis ham yo'q. O'zbekistonga bitta O'zbekiston prezidenti bor. Chunki u yerga advokat bo'lish uchun oliy ma'lumot kerak, huquqshunos ham bo'lish kerak. Shunday xat olasiz, qancha yurasiz, prokuratura, mana shu ichki ishlar bo'limiga, sudga borasiz, hech narsa qilolmaysiz. O'tirib, prezident bo'lga yaxshilab xat yozasiz, prezident bo'l, kechirasiz, sizlar poloncha, mana shunday bo'ldi, shunday bo'ldi, shunday bo'ldi deb yaxshigina yig'layotgan bir xat yozib bersangiz prezidentga apparatga olib borib, keyin prezident bo'lga o'qitilib, ko'rib, otaxonda endi u, keyin ozgina ish yurilishni boshlaydi.
Ha, demak baribir, demak Nazira, siz xohlagan yo'l bilan emas, O'zbekistonda shakllangan yo'l bilan o'sha haqiqatga, demak, erishish mumkin ekanda. Shu prezidentga yozilgan o'sha shikoyatni natijalaridan aytib bering.
Shikoyatning natijasi shu: odam yozganda unga xuddi bir qanaqadir nima o'zbekchasiga suyak tashaganday suyakni tashlaydi, mana seni ishingda qildik, lekin shu holatga uni oborgan odamda hammasi o'sha joyda o'tiradi. Hamma poraxur poraxurligini qiladi, odamxur odamxurligini qiladi, kim nima qilgan bo'lsa o'sha o'tiradi. Odam ha, uni u yozgan, yig'lab istab prezidentga yozgan. Qanaqadir suyakni tashlab unga shunday o'tiribdi, lekin ko'chaga chiqib qarasa o'sha prokuror uni qizini o'ldirgan, yo zo'rlagan, yo bitta avariya bo'lgan, yo mana shu o'zi O'zbekiston prezidenti o'zi televizorda Alisher Mardiyev poraxo'r muttaham hokimlikdan yechdi.
Nazira.
Yechishni boshlig'i qildi.
Nazira, marhamat qilib, hozir men boshqa suhbatdoshlarimiz bilan suhbatga o'taman. Siz bir boyadan beri aytgan gaplaringiz umumiy shiorga o'xshagan bir gaplar bo'lib qoldi. Bir konkret bir misolni eslab tursangiz, keyin yana siz bilan gaplashamiz. Keyin siz bilan gaplashamiz. Alisher menimcha aloqada Ezgulik jamiyati Abdurahmon Tashanov jamiyati vakili. Abdurahmon, yaxshimisiz? Alo. Abdurahmon yo'q shekilli. Yana bir inson huquqlari himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'li bo'lish kerak. Abdulla aka.
O'g'li.
Tinglovchilarimiz bilan bevosita suhbatlarga o'tish oldidan sizni ham suhbatga tortmoqchiman. Mana inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelasiz. O'z faoliyatingiz davomida o'sha boya men aytgandek konstitutsiyani qo'lingizga olib, bir qo'lingizga konstitutsiyani olib idoralarga borganmisiz? Mana konstitutsiyada men himoya qilayotgan yoki o'zimning huquq va erkinliklarim, konstitutsiyada belgilab qo'yilgan erkinliklarim, huquqlarim buzildi deb borganmisiz biron bir huquq tartibot idorasiga va biron natijaga erishganmisiz?
Avvalambor assalomu alaykum. Qolaversa, bugungi tema juda ajoyib tema. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasini mana bizni tahlil qilib, u to'g'risida fikr bildiryapmiz. Va shu borada men oldin qisqacha o'zimni konstitutsiyaga nisbatan bir fikrimni aytib o'tsam, albatta O'zbekiston fuqarolari yoki bo'lmasa xorijdan kelgan sayyohlar O'zbekiston konstitutsiyasi bilan tanishib chiqsa, aytadiki, juda ajoyib tuzilgan ekan, mana ish qilib shu fuqarolarni, xalqni huquqlari va erkinliklari himoya qilingan ekan. Prezidentga katta rahmat deydigan bir fikrlarni aytishadi. Ammo bitta narsaga ahamiyat berishmaydiki, bu bo'lsa o'sha qonunni, qonun osti qonunlari bor. Ya'ni men bir misol keltirishim mumkin. U bu qonun osti qonunlar o'sha moddadagi harakat yo bo'lmasa o'shani nihoyatda yo bekor qilish yoki bo'lmasa o'shanga qarshi ishlovchi qonunlar bo'ladi bu qonunlar. Men shu borada konstitutsiyadan bir misol keltiraman.
Abdulla aka, uzr. Biz hozir konstitutsiyani umumiy muhokamasini qilmayapmiz. Konstitutsiyani ostidagi qonun ostini hali men masalani juda sodda qo'ydik. Fuqaro yoki sizga o'xshagan inson huquqlari himoyachisi u yoki bu shaxsni huquqlarini himoya qilar ekan konstitutsiyaga tayanganmi deb bir konkret bir misollar bo'lsa aytib bersangiz.
Men konstitutsiyaga tayanganman. Ayniqsa konstitutsiyaning 28-chi moddasiga tayanib kelaman. Bu ham bo'lsa bizni o'sha mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasiga bog'liq bo'lganligi uchun men bunga murojaat etganman va shu borada kurashib kelaman.
Bir natija chiqqanmi, yutganmisiz?
Mana shu natija chiqqan.
Ha, shuni ayting. Demak, O'zbekistonda
natijalari shundan iboratki, o'sha nohaq, ya'ni chiqarilgan qarorga asosan, vaqtinchalik, ya'ni ro'yxatdan o'tish qaroriga asosan, o'sha o'zimizni O'zbekiston fuqarolarini, ya'ni martikor bitta majburdan ish yo'qligidan bitta ish qidirib kelib ishlayotganlarni panelniga yoki bo'lmasa ya'ni militsionerlar qalbaki ali protokollar tuzib pulini shilayotgan paytlarda mana bu paytlarda biz ularni himoya qilganmiz. Keyin ko'plab ularni o'sha ozod etishda muvaffaqiyatga erishganmiz. Aynan mana shu konstitutsiya va qonunga asosan.
Demak mumkin ekan.
Endi albatta yo'q. من اتمنم که بس چونگه تیانید سوالگه من شونده جواب بناقوام من اما اصل ده آله دیگن بوسک کنستیتوسیا و قانونلار هیچ خلق منفعتی چون اشلمید
عبدالله که یعنی گپلشمز سیز بلن اشترشمز اکنسی ارمده هم اشتراک اتشیزی سورایمان یل ناملارگه باغلق الاقاده کابترین اگر عبدالرحمن تشانف ازجولیک وکیل لینیه ده بسه اوچش بلن اوچش گه هم سوالارمز بار
السلام علیکم
السلام علیکم عبدالرحمن یخشمسیز دمک جده ساده کوی یپمز بگون سوالنی او یاکی بو فقرا حقوق و ارکنلیکلارنی خمایه کلر ایکنسیز بی واسیتا سلانه تشکیلاتیلر بی واسیتا کانستیتوسیا گه تاینگن و تاینب کندیدر اونه حقوقلارنی خمایه کلشتا بر موفقیت چی ارشکن مسلر من عبدالله تاجبای اغلی مردکارلار حقوقلارنی خمایه کلشتا کانستیتوسیا گه تاینب موفقیت چی ارشکن مز دیابدی مرحمت
O'zbekiston sinflari ezgulik jamiyatiga kirib tushadigan fuqarolarning murojaatlari borasida men davlat hokimiyati idoralari muhofaza qilish organlariga xat yozganimda doimiy o'sha konstitutsion normalarni shu xatlari rasmiy xatlarni boshiga keltirib ular asosida nima qilishga harakat qilaman. Mana masalan o'sha ayniqsa keyingi paytlarda mana qiynoqlar rivojlanyapti. Mana shu qiynoq masalasi bo'yicha konstitutsiyada o'sha har kimni haligi nima deydi zo'rlik ishlatilishi unga nisbatan qiynoq qo'llanishi mumkin emas degan bir alohida moddasi bor mana shu bo'yicha va undan tashqari biz kasbiy faoliyatimiz davrida ko'proq konstitutsiyaning 67-chi moddasi ya'ni ommaviy axborot vositalari erkindir, u yerda senzuraga yo'l qo'yilmaydi degan bir bobi bor. Mana shu narsalarni ko'proq faoliyatimiz davrida ishlatishga to'g'ri keladi, lekin shu paytgacha konstitutsiyaning moddalaridan foydalanib
hali Abdurahmon Abdurahmon, lekindan uyog'ini birozdan so'ng gaplashamiz. Marhamat qilib Alisher tinglovchilarimiz bilan gaplashaylik.
Tinglovchilarimiz bor. Samir degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Samir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ishlaringiz yaxshimi? Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Rossiyadan qo'ng'iroq.
Rossiya konstitutsiyasini o'qiganmisiz?
O'qiganmisiz.
Hozir bilasizmi, Rossiyada konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida juda aktiv gaplar ketyapti. O'sha Boris Yeltsin paytida qabul qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida. Biror O'zbekiston konstitutsiyasiga ham kiritish taklif qilgan bo'larmidingiz? O'zi konstitutsiyaga o'zgartirish deb nimani tushunasiz?
Konstitutsiya O'zbekistonni konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun O'zbekistonni hokimiyat tizimiga o'zgartirish kiritish kerak. Ya'ni o'sha bosh o'sha Karimovdan boshlab mana shu diktatura o'shalarni o'zini birinchi, chunki O'zbekistonda konstitutsiya men shunaqa tushunaman, Karimov uchun ishlaydi va uni atrofidagilar uchun ishlaydi. Oddiy mana insonlar uchun ishlamaydi.
Qattan bilasiz, ya'ni o'zingiz uchun shaxsan hayotingizda shunday voqea ro'y berganmi? Ya'ni sizga nisbatan konstitutsiya ishlamaganligi.
Ishlamaganligi ro'y bergan haqiqatan
bo'lgan. Misol?
Misol mana O'zbekistonda bitta shaharda men o'zim yashaydigan yerda bitta yerda kvartira olganman, sotib olganman. Rossiyadan borib turib, mana o'sha yangi sotib olgan uyga endi ko'chlarimizni, bu narsalarimizni mana ayolim bilan ko'chirayotgan paytida eshikni zonaga bosilib qolgan. Shunda chiqib qaraganimda uchastkavoy bilan yana ikkita militsioner kelgan. Kelgan, bizni hujjatlarimizni so'ragan. Hujjatlarimizni so'ragan tekshirish uchun. Men hujjatlarimni berganimda qarayapti, u yerda propiska yo'q bizniki. O'sha yangi sotib olgan kvartirada men aytyapman, tushuntiryapman, mana qo'shnilardan so'rashingiz mumkin, shu biz sotib olganmiz, hali endi ko'chlarimizni olib kirib qo'yamiz, hali yashayotganimiz yo'q. Причём o'sha ilgariga propiska qilingan yerimizdan 8 kilometr atigi oralig'i.
Shu xususda qanday konstitutsion huquqlaringiz poymol bo'ldi deb o'ylayapsiz?
Endi men ularga tushuntiryapman, men mana Rossiya Federatsiyasida 10 yil mobaynida mana yashab kelyapman vaqtinchalik o'sha yerda, lekin shunaqa paytlar bo'lgan, даже o'sha временный registratsiya mana shu qilingan nimasi vaqti o'tib ketgan paytda ham bunaqa shtraf qilib yo bo'lmasam azob bermagan. Men o'zimni yurtimga kelib turib mana ingariga doimiy propiska qilingan yerimdan atigi 8 kilometr oraliqda boshqa
tushundim. Ya'ni siz mamlakat bo'ylab erkin harakatlanish huquqidan mosuvoman, ya'ni umuman harakatlanish huquqi O'ktam aka, konstitutsiya harakatlanish huquqini ta'minlaydi, ya'ni to'g'rimi?
Albatta. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasida har qanday huquq va har qanday erkinliklar bor.
Har qanday?
Har qanday.
Endi yuristlarimizga bir yuristlarimizdan so'rasak-da, mana Rossiyada opamiz yuristlar, ulardan so'rasak, mana shu propiska masalasi konstitutsiyaga zidmi? Bu ko'pchilik gapiradi, ya'ni propiska masalasi, O'zbekistondagi, Toshkentdagi propiska, umuman registratsiya masalasi bu konstitutsiyaga zidmi yoki yo'q? Mana shuni tushuntirib bering.
Alo, alo, Nazira. Nazira, propiska masalasi, mana hozir hamkasbimiz.
Propiska masalasiga kelsak, umuman mana shu O'zbekistonda propiska masalasi juda ham bir qanaqadir, qanday sizga aytsam, pinochetovskiy rejim degani shu juda qattiq bosgan. Propiska bo'lmasa, mana shu ko'chaga Toshkentda, dasib Samarqand, O'zbekiston fuqarosi bo'lib, Samarqandga propiska bo'lib, Toshkentga kelib balalaringiz o'qiydi, ularni oldiga kelib bir hafta yasholmaysiz.
Endi mana
uchastkovoy keladi, so'raydi, nima bo'lsa, sizni sizni nimaga oborib, nima
Nazir opa, bu haqda bilamiz. Nazir opa, bu haqda bilamiz. Bu haqda bilamiz, lekin bu sovet davridan mavjud bo'lgan bir tizim. Ya'ni
bu sovet davrining nimasi, qizi?
To'g'ri. Ana endi so'ramoqchiman. Mana propiska tufayli birorta biror bir fuqaro O'zbekiston Konstitutsion sudiga murojaat qilishi mumkinmi va g'alaba qozonishi mumkinmi? Ya'ni real, ya'ni
men o'zim murojaat qildim. O'zim advokat bo'lib o'zim murojaat qildim. Hech narsa, hech qanaqa g'alaba ham qozonmadim. Konstitutsion sud qaytardi orqaga shu. Bu Konstitutsion sudiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Siz O'zbekiston fuqarosi bo'lganiga tan olishingiz kerak qonunda va shu qonunga bo'ysunishingiz kerak.
Tushunarli. Yana
Oliy Majlis buni qonunda nima qildi?
Tushunarli. Ya'ni konstitutsiya ta'minlayotgan erkin harakatlanish huquqi bu konstitutsiya bo'yicha albatta ta'minlangan, ammo amalda muammoligicha qolmoqda. Yana bir tinglovchimiz Abduhalim. Abduhalim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Siz qayerdasiz, Abduhalim?
Rossiyani Krasnodar degan shahardan
telefon. Hamma Rossiyadan tomosha qilyapti shekilli Ozodlik onlayn eshitirishini. Marhamat, boshqa o'lkalardan bo'lsa ham bizga qo'ng'iroq qilaveringlar. Sizga qanday ko'rinyapti Rossiyada? O'zbekiston konstitutsiyasini birga olib ketganmisiz o'zingiz bilan Rossiyaga?
Yo'q.
Anaqa, nima deydi anu? Походный мешок dedimi?
O'qiganmisiz o'zi? O'zi olib ketmagan bo'lsangiz ham o'qiganmisiz?
Yo'q, o'qimaganman.
O'qiganman desangiz hayron qolgan bo'lardim.
Yo'q. Qizig'i
o'qimaganligim sababi biz 91-yil Qirg'iziston Respublikasidan O'zbekistonga ko'chib kelganmizda. Ota-onam voyenniy bo'lib ishlashgan, chegarachi bo'lib. Bizni perevod qilib Toshkentga ko'chirib olib kelishgan i men pasport yoshiga yetganimda menga pasport bermagan. Ota-onalarimga fuqarosi yo'q degan pasportni berib qo'ygan. I u yerda tug'ilgan ukalarimga ham fuqarolik berishmagan. Keyin men Qirg'iziston Respublikasiga borib, Qirg'iziston fuqaroligini olganman.
Siz Qoraboyev emasmisiz? Siz haqingizda bir eshitirish kelgandim shekilli.
Yo'q.
Ha, demak, sizga o'xshaganlar,
Qoraboyevlar ko'p shekilli,
o'xshaganlar ko'p ekan.
Xo'sh, sizni konstitutsion huquqingiz bir poymol bo'lgan holat bormi? Umuman konstitutsiyaga amal qilinadi deb o'ylaysizmi? Biror konstitutsiyani hurmati bormi sizningcha?
Yo, aynan shu voqeada.
Aynan menga naqasi taalluqli bo'lmasa ham, u yerda turgan ota-onam, ukalarimga taalluqlisi bordi. Shuncha paytdan beri fuqarolik pasporti berilmayapti. Nima uchun?
Ota-onangiz O'zbekistonga nechinchi yili ko'chib kelgan? O'sha
91-yili.
91-yili. A fuqarolik to'g'risidagi qonun esa bilasizmi qachon qabul qilingan?
Yo'q, 93.
92 yozda qabul qilingan bo'lishi kerak va o'shangacha ko'chib kelganlarga O'zbekiston fuqarosi avtomat tarzda berilishi kerak edi fuqaroligi.
Yo'q, propiskasi bo'lmasa bermadi.
A, propiska hozirgacha hatto meniki ham postoyanniy uchotim Qirg'izistonda yo'q odamman. Men Toshkentda bor odamman. O'sha Toshkentga ko'chib kelganmiz, uchotim meni Toshkentda. I pasportim Qirg'izistonda.
A, Nazira, siz Nazira.
Kimga propiska bo'lsa, o'sha fuqaro. Kimga propiska bo'lmasa, 100 yil yashasang O'zbekistonga fuqarolik berilmagan edi.
Fuqarolik pastani bo'lsa deysiz, unda meni sinfdoshim, millati o'zbek, andijonlik, andijonda tug'ilishgan, ularda pasporti SSR, hozirgacha SSSR. lekin fuqarolik berilmaydi.
Nima uchun? Aziz tinglovchi, ismingiz nima edi?
Abdulhalim.
Abdulhalim, bunaqa masalalar bilan boshi og'rayotgan, problemasi hal bo'lmayotgan tinglovchilarimiz juda ko'p. Ajabmas, O'zbekiston hukumati bugungi eshitirishdan keyin bir e'tibor berib qolsa, keyingi tinglovchimiz bor.
Bir narsani so'rasam maylimi, yana bir narsani?
So'rang. Siz ayting, yaxshisi so'ramang. Xo'p, so'rang.
Oxirgi marta men O'zbekistonga 2008-yil kirgan edim. Keyin yaqinda bir oy oldin men O'zbekistonga bordim. Shu Rossiyadan turib O'zbekistonga boruvdim. Menga aytishdi, sizga O'zbekistonga kirish mumkin emas dedi. Nimaga desam, Qirg'iziston fuqarolariga mumkin emas dedi. 2010-yil bo'lgan urushda anaqa qilishdi. Sizga faqat dedi, samolyotda, poyezdda kirishingiz mumkin dedi. Men anaqa peshxod tamojnisidan kirayotgan edim. Bo'pti dedim, poyezdga bilet oldim. Poyezdda ham menga tranzit 24 soatga pechat tur berdi. Qirg'izistonga men boradigan joyim hech kimim yo'q. Uyim joyim Toshkentda. Shuni bir ilojisi bor.
Albatta, juda muhim masalani ko'taryapsiz. Menimcha bu masalani albatta ko'tarishimiz kerak. Juda ko'pchilik bu masala bilan bu muammoga duch kelgan.
Alohida katta eshitirishlar ham qilganmiz.
Konstitutsiya doirasida bu nima? Ya'ni har bir davlat albattaki konstitutsiya o'z fuqarolarini himoya qiladi. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari konstitutsiya himoyasida. Qaysidir ma'noda. Lekin mana o'zini fuqaro deb hisoblaydiganlarchi, ya'ni realda bu o'zini fuqaro deb hisoblaydi, lekin bu hali fuqaro deb uni hukumat tan olmagan hali.
Endi
juda g'alati.
Masalani juda og'ir qo'yavordingiz.
Keling, yana tinglovchilarga beraylik. Ilhom degan tinglovchimiz bizlar aloqada. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilaman, siz konstitutsiyani aniq ikir-chikirlargacha o'qigan bo'lishingiz kerak.
Men aytmoqchi bo'lgan gapim, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi bu mukammal konstitutsiya emas. Birinchidan. Sababi konstitutsiyada juda ko'p joylarda ilovalar berilgan. Yoki yoniki masalan aytadigan bo'lsak, hozirgi masala bo'yicha siz aytdingiz, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tishi mumkin. Shunda konstitutsiyani ochib qarasak, 7-bob bu shaxsiy huquq va erkinliklar bobi 28-moddasi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega, qonunda belgilangan cheklovlar bundan mustasnodir.
Ana
endi mana bu joyda konstitutsiyaning mukammalmasligi kelib chiqadi. Bu degani konstitutsiya qonunga ilova beryapti, ya'ni qonunga tanlanyapti.
Ya o'sha qonun konstitutsiya ruhiga zid bo'lishi mumkin emas u. Ya'ni
yo'q, mana qarang, mana bir narsada ko'pchilik aytadi, konstitutsiya ruhiga mos qonun qabul qilinmayapti. Yo'q, hamma qonunlar O'zbekistonda shu konstitutsiya ruhiga ham mos. Sababi hech qayerda masalan konstitutsiyada belgilab qo'ymagan, mana bu qonun mumkin emas demagan. Qonun bo'yicha belgilanadi, nomi qonun. Farqi yo'q, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu joyda qonunda belgilangan cheklash bundan mustasnodir. Bu degani Toshkent shahri bo'yicha propiska masalalari bo'yicha qonun qabul qildimi, demak bu mustasno. Konstitutsiya to'g'ri keladi.
Yo'q, Ilhom, men tushunishimcha umuman texnologiyasi shuki, agar ekspertlarimiz bizni to'g'rilashsa juda xursand bo'lardim. Konstitutsiya sudga siz ko'pincha oddiy fuqaro bo'lib murojaat qilmaysiz. Ya'ni konstitutsiya sudga qonunlar beriladi konstitutsiya sudga, ya'ni qonun zid bo'lsa konstitutsiyaga, qonun sudga beriladi. Ya'ni odam sudga berilishi
xuddi shunday.
Lekin mustasno deb qo'ygan joyi o'sha konstitutsiyaga zid bo'lgan qonunni qabul qilishga imkoniyat berib qo'yadi. Tinglovchimiz shuni aytmoqchi.
Xuddi shu narsa, agar qonunga masalan mana shu joyda mana
huquqiga
ega, mana
lekin siz mukammal emas deyapsiz konstitutsiya.
Xuddi shu, mana hozir aytayapman.
Nimaga mukammal emas?
O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurish huquqiga ega degan joyda nuqta qo'yilsa, mana bu mukammal bo'ladi. Qonun bunda qonun ko'rsatilgan joylari ham bor desa, u unda konstitutsiya qonunga tayanib qoladi. Aslida konstitutsiya qonunga emas, qonun konstitutsiyaga tayanish kerak.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik onlayn ruknining dushanba kuni efirga uzatilgan sonini takror tingladingiz. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.